გადაცემის ამ ნაწილს უნდა შევეხოთ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს ნებისმიერი საზოგადოებისთვის და ჩვენი საზოგადოებისთვის განსაკუთრებით, რადგან ვიცით გამოწვევები, რაც არის ბავშვებთან დაკავშირებით, ესე ზოგადად რომ თქვა, ბავშვთა უფლებების თვალსაზრისით, ყველაფერი მის გათვალისწინებით, რაც ქვეყანაში ხდება და ასევე გარკვეული, როგორც თქვა, არ მიყვარს ეს სიტყვათა ზღვა, მავნე ტრადიციები, მაგრამ არის რაღაცები, ბევრი რამ, რაც არასწორად ხდება ამ სფეროში. ბავშვთა კოდექსზე დაიწყო მუშაობა საქართველოს პარლამენტში. ეს არის ვრცელი დოკუმენტი, თავად პროექტი, ბავშვის კოდექსის უკაცრავად. და ეს მხოლოდ საწყისი ეტაპია ჯერჯერობით, თუმცა პირველი კითხვა, რაც გამიჩნდა, ბუნებრივია, ბევრ გამოწვევას ხედავ ამ სფეროში, რაც შეეხება ბავშვების უფლებებს, ბავშვებთან ურთიერთობას, მათ ადგილს, როლს საზოგადოებაში, ქვეყნის ცხოვრებაში და ასე შემდეგ. თუმცა პირველი კითხვა, რაც გამიჩნდა, და ჩვენ სტუმარს, პარტნიორმა ადამიანის უფლებებისთვის იურისტ ანა თავხელიძეს მივესალმები პირველ რიგში დილამშვიდობის და კითხავთ, რისთვის არის საჭირო ცალკე არსებობდეს ბავშვის კოდექსი?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ზოგადად არასამთავრობო ორგანიზაციები მივესალმებით ერთიანი საკანონმდებლო აქტის არსებობას, სადაც დარეგულირებული იქნება ბავშვის უფლებები და დაცვის გარანტიები. თუმცა ამ ტიპის საკანონმდებლო აქტში ჩვენ მოლოდინი გვქონდა, რომ იქნებოდა დაკონკრეტებული და ჩაშლილი ის უფლებები და გარანტიები, რაც სხვადასხვა საკანონმდებლო აქტებში არის მიმოფანტული, ასე ვთქვათ. თუმცა მოლოდინი ნამდვილად არ გაგვიმართლდა, შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ საკანონმდებლო აქტში არის ის საკითხები ჩაშლილი და დაკონკრეტებული, რაც ვფიქრობთ, რომ საერთოდ არ არის საჭირო, მაგალითად რელიგიის თავისუფლებასთან მიმართებით, მაგრამ როგორიც არის სამედიცინო სერვისებზე ხელმისაწვდომობა და ასე შემდეგ ძალდობისგან დაცვა ამ საკითხებთან მიმართებით, რასაც მოლოდინი გვქონდა, რომ იქნებოდა დეტალური რეგულაცია და უფრო მაღალი სტანდარტი, ვიდრე ზოგადად ისედაც იყო სახელმწიფოში, ეს ამგვარ რეგულაციებს ჩვენ ვერ ხვდებით. თუმცა ზოგადად, რა თქმა უნდა, კარგი არის ერთიანი საკანონმდებლო აქტის არსებობა, სადაც თავმოყრილი იქნება ბავშვის ყველა ფუნდამენტური უფლება, დაცვის გარანტიები იქნება მოცემული და უფრო მაღალი სტანდარტი დაწესდება.
გამოტანო ანა, მსმენელს შეგახსენებთ, ანა თავხელიძე, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის იურისტია ჩვენი სტუმარი და ლაპარაკობთ ბავშვის კოდექსის პროექტზე, რომელზე მუშაობაც დაიწყო, პროექტი წარმოდგენილია და დაიწყო მსჯელობა, ხომ, ამ ყველაფერზე. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, თუ კი საუბარში ჩართვას მოისურვებთ. რას შეცვლის, ვიდრე დაწვრილებით მეტყოდეთ თქვენს, ასე ვთქვათ, შენიშნებზე, იმაზე უფრო მეტს იტყოდეთ, რა დაგაკლდათ და როგორ თვლით, რომ უნდა იყოს, რას შეცვლის ეს ბავშვებისთვის ამ კოდექსის შესვლა ძალაში? ეს, როგორ ვთქვა, უფროსებს ზრდასრულებს, აძლევს და უბრალოდ აკისრებს კონკრეტულ ვალდებულებებს და პასუხისგებლობებს, თუ უზრდის ბავშვებს თავიანთი უფლებების განხორციელების ასპარეს?
მოგახსენებთ, ამ სახით რა სახითაც ჯერჯერობით არის და ბუნებრივია, მოლოდინი გვაქვს, რომ აუცილებლად დაიხვეწება, იმიტომ რომ კანონსაწინააღმდეგო ჩანაწერებსაც კი ვაწყდებით აქ, სხვა საკანონმდებლო აქტებთან წინააღმდეგობაში მოდის. ზოგადად ერთიანი საკანონმდებლო აქტი საჭიროება არის, იმიტომ რომ იყო სპეციალური კანონი ბავშვებთან მიმართებით, სადაც იქნება დეტალური მოწესრიგება. ანუ სხვადასხვა კანონებში გვაქვს ზოგადი ჩანაწერები და ამ ერთიან კანონში ჩვენ ველოდებით, რომ იქნება დეტალურად ჩაშლილი ეს უფლებები და უფრო მაღალი სტანდარტი იქნება, ანუ გაფართოვდება მისი განმარტების, თითოეული უფლების თუნდაც განმარტების საკითხი და დარეგულირდება ის საკითხები, რაც მაგალითად სხვაგან საერთოდ არ არის დარეგულირებული, ანუ ჩვენთან საქართველოში. შესაბამისად მნიშვნელოვანი იქნება, იმიტომ რომ ბავშვთა უფლებების დაცვის კუთხით მათ დაცვას და ის ხარისხს, ესე ვთქვათ, გააუმჯობესებს მსგავსი აქტი, მაგრამ ბუნებრივია, იმგვარად უნდა იყოს ფორმულირებული ნორმები, მუხლები აღნიშნულ კანონში, რომ ეს იყოს შესაძლებელი და არა ვთქვათ ისე, როგორც დღევანდელი სახით არის მოცემული.
კარგი, მაშინ ესე კითხავთ, აი ბავშვი, არ ვიტყვი, ჩემი შვილები, მის შვილები და ასე, ბავშვები არიან ვინც ად, რომელსაც, ასე ვთქვათ, ზოგი სასწავლებელს, ზოგი სასწავლებელს მიღმა, ზოგი კიდევ სხვა სივრცეებში, რა შეიძლება მისთვის? პირველი, მან უნდა იცოდეს, ხომ, ეს ვიღაცამ უნდა მიუტანოს მას, ბავშვები კი არა და უფროსები არ ვკითხულობთ კანონებს, ხო, თუ მაინც და მაინც კონკრეტული შემთხვევა არ არის. მე გულისხმობ მასობრივად. ეს არ არის ყველაზე პოპულარული საკითხავი ლიტერატურა, ლიტერატურა, ასე ვთქვათ, იურიდიული თუ არის. ანუ კანონი ძალიან სპეციფიკური ტექსტია და სპეციფიკური დანიშნულება აქვს. იმიტომ მკითხეთ პრაქტიკულად ბავშვისთვის რა შეიცვლება. რატომ არის მნიშვნელოვანი აი თქვენ რასაც ვთქვათ, აკვირდებით და თulit საჭიროდ რომ აი ასე უნდა იყოს და არა ისე როგორც არის.
გეთანხმებით იმ საკითხში რომ აუცილებლად გაცნობა ამ რეგულაციის ძალიან მნიშვნელოვანია და ნებისმიერ საკანონმდებლო აქტის განსაკუთრებით ადრესატისთვის ამ კონკრეტულ საკანონმდებლო აქტს ეყოლება კონკრეტული პირთა წრე ბავშვები, რომლებსაც უნდა მიეწოდოს ინფორმაცია და მათ შორის შემუშავების და განხილვის პროცესში ბავშვები უნდა იყვნენ ჩართულები, ანუ გულისხმობ რომ მათი მონაწილეობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ნებისმიერი ასაკითხებიც ყოველას ეხება 18 წლამდე და გარკვეულ შემთხვევაში 21 წლამდე ასაკობრივი ზღვარიც დაწესებული, ანუ გულისხმობ რომ ზოგადად ბავშვების ჩართულობა, მათი აზრის გათვალისწინება არის ძალიან მნიშვნელოვანი მსგავს საკანონმდებლო აქტებთან მიმართებით. თითოეულ ბავშვამდე უნდა მოხდეს ამის მიტანა, იგივე საგანმანათლებლო დაწესებულების მშობლის თუ ასე აღმზრდელ დაწესებულების მეშვეობით. მათ უნდა ქონდეთ ინფორმაცია, ანუ რას შეცვლის ეხა ეს საკანონმდებლო აქტი ბავშვებისთვის. ანუ ჩვენ მაგალითად პარტნიორობ ადამიანის უფლებებისთვის, თუ ხედავთ რომ კონკრეტული ბავშვის უფლება ირღვევა, მიუმართავთ გაეროს კომიტეტს ბავშვთა უფლებების შესახებ, სადაც რეაგირებას ვითხოვთ კონკრეტული უფლების დარღვევაზე, როდესაც შიდა სახელმწიფოებრივ მექანიზმებს ამოვწურავთ, ასე ვთქვათ, და ინტენსიურად თანამშრომლობთ კომიტეტთან. აი თუ გვექნება საკანონმდებლო აქტი, სადაც უფრო გაფართოვდება ჩამონათვალი და უფრო მაღალი სტანდარტი იქნება დაწესებული და დავინახავთ, რომ სახელმწიფოს არ ექნება რეაგირება სათანადო, თუ შიდა სახელმწიფოებრივ საშუალებებიც არ იქნება ეფექტური, უფრო მეტ შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, მიუმართავთ კომიტეტს, საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რომ მოვითხოვოთ ამაზე რეაგირება, როცა საკანონმდებლო დონეზე გვექნება უფლებათა დაცვის უფრო მაღალი სტანდარტი.
2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ბავშვის კოდექსის პროექტის განხილვა არის დაწყებული და ჩვენ ამაზე ვსჯელობთ. პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური ორგანიზაცია ბავშვთა უფლებების დაცვის კუთხით, გახლავთ არა მხოლოდ, მაგრამ ამ სფეროში წარმომადგენელი იურისტი ანა თავხელიძე გახლავთ ჩვენი სტუმარი. თქვენ ახსენეთ, რომ რაღაც შეუსაბამობები არისო სხვა კანონებთან მათ შორის და არის რაღაცები, რაც თქვენ დაგაკლდათ. აი რა არის ეს, რომ ბრძანოთ?
რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მინდა დავიწყო იმით, რომ საზოგადოებამ ძალიან კარგად იცის, არის საკითხები და ურთიერთობები მათ შორის, რაც რეგულირდება მორალით და ურთიერთობები, რასაც უკვე სამართლებრივ ჩარჩოებში აქცევს კანონმდებელი. არ შეიძლება, რომ სამართალი მორალის, თქო, რეგულირების სფეროში შეიჭრას, თუმცა მორალი პირიქით შეიძლება გარკვეულწილად ხვდებოდეს სამართლის რეგულირების სფეროში. აი ეს არის შემთხვევა, როდესაც მორალი და სამართალი არის აბსოლუტურად ერთმანეთთან ახრეული და იმდენად ხშირად არის გამოყენებული ტერმინი მორალი და იმდენად დიდ შეზღუდვებს უწესებს ბავშვებს მორალის სახელით, რომ მიგვაჩნიეს ყოველად გაუმართლებლად. ან ჯერ მორალი არის ძალიან ინდივიდუალური რამ, რაც ინდივიდუალურ შემთხვევაში უნდა შეფასდეს, მაშინ როდესაც შეზღუდვას უწესებ ბავშვს და ამაზე არანაირი კონტროლის მექანიზმი არ არსებობს, ჩვენ არ ვიცით მშობელი რამდენად კეთილსინდისიერად გამოიყენებს შეზღუდვის შესაძლებლობებს, ვინ განახორციელებს ამაზე კონტროლს, აქვს თუ არა ბავშვს გასაჩივრების უფლება და რა არის პროცედურები. ეს არის ის საკითხები, რაც საერთოდ არ არის შეზღუდვების არსებობის პარალელურად დარეგულირებული ამ საკანონმდებლო აქტით და ეს არის ძალიან დიდი ხარვეზე. ან ნებისმიერი უფლების შეზღუდვას შემხვედრი რეაქცია მოსდევს ადამიანში, რომ მან გაასაჩიროს და ამაზე კონდეს ბერკეტი, რომ რეაგირება მოახდინოს, მაგრამ ნუ სამწუხაროდ ეს საკანონმდებლო აქტი ამას არ გვთავაზობს. ყველაზე, ასე ვთქვათ, მიუღებელი, რაც ამ საკანონმდებლო აქტში ჩვენ გვხვდება, ეს არის ბავშვისთვის მოვალეობების დაკისრება, მოვალეობები ოჯახის, საგანმანათლებლო დაწესებულების, სახელმწიფოს და საზოგადოების წინაშე. ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა არის ეს ბავშვისთვის, ზრდასრულებისთვის არის ძალიან რთული ამხელა პასუხისმგებლობა იყოს სახელმწიფოს და საზოგადოების წინაშე, მაგრამ ჩვენი ასაკი და გამომდარე ვიღებთ ამ პასუხისგებლობას. აი ამდენი ვალდებულების დაკისრება ბავშვისთვის არის წარმოუდგენელი. მაგალითად ოჯახის წევრების მიმართ პატივისცემა. ეს არის როგორც საკანონმდებლო ნორმა, გაწერილი. ის რომ სისუფთავე უნდა დაიცვას ბავშვმა მაგალითად ამგვარ რეგულაციებს ვაწყდებით, რომ ის რომ ბავშვი ვალდებულია რომ ისწავლოს, აი ესეთი ჩანაწერიც ხდება და ასე შემდეგ. ზოგადად, როდესაც არსებობს ვალდებულებები, ამ ვალდებულებებს აქვს შემხვედრი უფლებები სხვა ადამიანებს.
რომელი მექანიზმი წერია რომ უფროსმა უნდა დაიცვას სისუფთავე?
ხო, აი ზუსტად
ასაგებია, რეგულირდება საჯარო სივრცე.
ამ საკითხზე მე აქ არის გულისხმობა საჯარო სივრცეში დასუფთავების და პირადი ჰიგიენის დაცვაზე, ხო? ანუ
მივალთ
იმ საკითხზე, არც არ წერია რომ ჩვენს დასრულებმა პირადი ჰიგიენა უნდა დავიცვათ. და რატომ არსებობს ამგვარი ჩანაწერი? ეს არის გასაგებია, რომ და ვასწავლოთ ბავშვებს, ესაა აღზრდის საკითხი, განათლების საკითხი,
მაგრამ ის ვალდებულებაზე საკანონმდებლო.
კი, რა თქმა უნდა. გარდა ამისა, ამ ვალდებულების დარღვევის შემთხვევაში რა ხდება? ჩანაწერი არის რომ მშობელს მაგალითად შეუძლია შემსხვდავი ღონისძიება გამოიყენოს, ჩვენ არ ვიცით, მიუხედავთ იმისა, რომ თანაზომიერი და დასაბუთებული უნდა იყოს, ვინ გააკონტროლებს რომ მშობელმა თანაზომიერ და დასაბუთებული შემსხვდავი ღონისძიება გამოიყენა? ჩვენ ტრადიციული კულტურული ფაქტორებიდან გამომდინარე ძალიან მაღალი რისკი არსებობს იმის, რომ მაგალითად მშობლებს თუ ვეტყვით, რომ ბავშვმა დაარღვია ვალდებულებები, მაგალითად ფიზიკური დასჯის მეთოდები იქნას გამოყენებული და ერთგვარი წახალისება მოხდეს სხეულებრივი დასჯის. ბავშვმაც იცის, რომ ვალდებულებებს რომ დაარღოს, კანონს რომ დაარღოს, რაღაც პასუხისგებლობა ეკისრება და ეს გარკვეულწილად ბავშვის დათრგუნვას, შიშის დანერგვას გამოიწვევს ბავშვებში. ასევე გაუგებარი არის განათლების ვალდებულება. ანუ ვიცით რომ სავალდებულო განათლება ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ყველასთვის, მაგრამ ბავშვს ჩაუწერო კოდექსში რომ შენ ვალდებული ხარ განათლება მიიღო, ნუ ცოტა აბსურდული არის ჩვენთვის. ყველა შემთხვევაში ვალდებულების დარღვევასთან მიმართებით არის კითხვის ნიშნები, რეაგირება შემსხვდავი ღონისძიებამ, სკოლა თუ იყენებს პირობითად დისციპლინურ ღონისძიებას. სათხდება ამის გასაჩივრება, პროცედურები რა არის, ვინ იცავს ბავშვის უფლებებს და ასე შემდეგ. ან ძალიან ბევრი კითხვა არის, რაც პასუხს არ გვაძლევს ეს საკანონმდებლო აქტი. და რაც მთავარია, ბავშვის უფლებების შესახებ კონვენციაში სიტყვა ვალდებულება გვხვდება მხოლოდ და მხოლოდ სახელმწიფოს მშობლის მეურვესთან მიმართებით, რომ მათ აქვს ვალდებულებები ბავშვების წინაშე და არა პირიქით, რომ ბავშვებს აქვს ვალდებულებები საზოგადოების, სახელმწიფოს და სამყაროს წინაშე. ან აქ იმთავითვე ვალდებულებების დაკისრება ბავშვისთვის არის დაუშვებელი და ეწინააღმდეგება საერთაშორისო სტანდარტებს. ზოგადად ამ ტიპის უფრო მეტიც გაწერილი არის, რომ აი დღის წესრიგი, რომელიც ბავშვსაც მშობელი შეუმუშავოს, ბავშვი უნდა დაემორჩილოს დღის წესრიგს. ანუ იმდენად დეტალურ რეგულაციებს ვაწყდებით, ბავშვი წარმოჩენილი არის არა როგორც უფლების სუბიექტი, რომელსაც აქვს უფლებები, არამედ ობიექტი, რომელთან დაკავშირებითაც სახელმწიფო საზოგადოება მშობელი იღებს გადაწყვეტილებას და ბავშვი ვალდებულია რომ დაემორჩილოს. ეს არის ბავშვის დაკნინება, რა თქმა უნდა.
დარწმუნებული ვარ, თქვენი ოპონენტი გეტყოდათ რომ ეს ბავშვის საკეთილდღეოდ ვაკეთებთ ამას.
ხო, მაგრამ ანუ არც საკანონმდებლო აქტში, არც საერთაშორისოში არ გვხვდება ვალდებულების დაკისრება.
რა თქმა უნდა, სუფთა განათლებული
ან ღირსების შემლახველიც კი არის მსგავსი ჩანაწერის არსებობა, როდესაც ვალდებულების ჭრილში საუბრობთ. ანუ
მესმის
არათანასწორი რეგულაცია სულწლოვანთან მიმართებით.
ყველაფერმა ესე ვთქვათ, მესმის აბსოლუტურად, რაზეც ლაპარაკობთ, ისევ გეკითხებით, ბავშვისთვის რა იცვლება? ბავშვის პოზიციიდან ეს გასაგებია ვთქვათ, ვალდებულებები, მას რისი უფლება აქვს ვთქვათ, ჩათვალა რომ ამ ვერსიით თუ ხელმძღვანელებთ რაღაც არათანაზომიერი ესე ვთქვათ მის მიმართ იყო გამოყენებული რაიმე ღონისძიება.
ამ რეგულაციით ფაქტობრივად არაფრის უფლება არ აქვს ბავშვს, უბრალოდ ამაზე.
აბა ისთვის არის ბავშვის კოდექსი.
ხო, ანუ ჩვენც გვიკვირს რეალურად პასუხი ვერ მივიღეთ ამ შეკითხვაზე. ანუ გვაქვს უფრო მეტი ვალდებულებების ჩამონათვალი, უფლებების ჩამონათვალი, რაც ისედაც რეგულირებული იყო სხვადასხვა საკანონმდებლო აქტებით, მათ შორის კონვენციით და კონსტიტუციით, საქართველოს კონსტიტუციით, და ამ უფლებების ჭრილში, სადაც ველოდით რომ ბავშვისთვის უფრო ჯანსაღი, კარგი გარემო შეიქმნებოდა, ფაქტობრივად ვერ მივიღეთ ის რომ თქვა დეტალური რეგულაცია, უფრო ფართო რეგულაცია მიგვეყო, რომ ბავშვებს მაგალითად უფრო მეტი სერვისები ქონოდათ. კი არის ამ კანონშიც, საკანონმდებლო აქტში, პროექტში უფრო სწორედ შემოთავაზებული ბავშვის მხარდამჭერი პროექტები, მაგრამ ამ ნაწილში საინტერესო არის ის, რომ მთლიანად სახელმწიფო პასუხისგებლობას გადასცემს კერძო სექტორს და კერძო სექტორისკენ აქვს მთლიანად ეს ვთქვათ მიმართული ეს რეგულაციები, ისე რომ საერთოდ კონტროლის მექანიზმსაც არ ითვალისწინებს, რომ გააკონტროლოს ეს კერძო სექტორი რამდენად ხარისხიან სერვისს შეთავაზებს ბავშვს და თუ მაგალითად იქ რაღაც ბავშვის უფლების დარღვა ხდება, სა ვინ მოა ახდენს ამაზე რეაგირებას და საერთოდ რა სამართლებრივი შედეგები დადგება. ჩართული არის მუნიციპალური სამსახურები და არ უცით მუნიციპალურ სამსახურებს იგივე კვების ობიექტებში ბავშვების შესვლასთან მიმართებით არის ახალი რეგულაციები, ასაკობრივი ცენზი წესდება, მასობრივ საცეკვაო დაწესებულებებში ასაკობრივი ზღვარი გაზრდილი არის, რომ 21 წლამდე პირი ღამის 12 საათის შემდეგ ვერ დარჩება მასობრივ საცეკვაო თავშეყრის ადგილას, რაც ასევე ცოტა არ იყოს და კურიოზული ჩანაწერია, იმიტომ რომ 18 წლიდან ხდება სრულწლოვანი პირი და თითქმის ყველა უფლებები სარგებლობს.
რეალობა ვიცით ასევე, მათ შორის ესეთ ღამის გასართობ ადგილებში ისიც ვიცით, რომ არც სრულწლოვანებას ელოდება ვინმე, თავად ბავშვიც მიდის და ასეც არ კონტროლდება.
აი ამ ნაწილში კონტროლი ეკისრება მუნიციპალურ სამსახურებს, მაგრამ არ ვიცით მათ აქვთ თუ არა საკმარისი რესურსი. აქვთ კი მათ კომპეტენცია და ცოდნა, რომ ბავშვებთან მიმართებით მიიღონ გადაწყვეტილებები, იმიტომ რომ ბავშვებს სჭირდებათ სპეციალური ცოდნა, პირებს მის ბავშვებთან მუშაობს, სპეციალიზაცია ხშირ შემთხვევაში სამართლის სხვადასხვა დარგში. ნუ ვფიქრობთ, რომ მე ცოტა ღია დარჩენილი საკითხი არის. ცოტა შემაშფოთებელი ასევე არის ის, რომ წინა ვერსიაში რამდენადაც ვიცი გარკვეული ცვლილებები შევიდა და თანდათან ხდება ამის დახვეწა, მაგრამ გათვალისწინებულიყო ბავშვის უფლებების შეზღუდვის ტოტალური შეზღუდვის საფუძველი, როგორც არის ეკონომიკური შესაძლებლობა სახელმწიფოსი. დიდ, ასე ვთქვათ, გამონაკლისს ითვალისწინებდა წინა რედაქციამ აქტისა, რომ თუ სახელმწიფოს არ აქვს ეკონომიკური შესაძლებლობა, ასეთ შემთხვევაში შეიძლება დაშვებული იქნეს ბავშვის უფლებების შეზღუდვა. ეს არის ყოვლად დაუშვებელი ჩანაწერი, იმიტომ რომ ისეთ ფუნდამენტურ უფლებებს, როგორც არის სიცოცხლის უფლება, ჯანმრთელობის სერვისებზე ხელმისაწვდომობა და ასე შემდეგ, არ შეიძლება ერთიანი საფუძვლით შეზღუდვა დაუწესდეს.
აი ეს უნდა მეკითხა, რომ დარწმუნებული ვარ, ვთქვათ, განვითარებული ეკონომიკის მქონე ქვეყნის პოზიცია, პოზიციონირება ბავშვის, ბავშვთა საკითხების მიმართ არის სხვაგვარი ვიდრე საქართველოს ნაირი ეკონომიკის ქვეყნისა. შენ შეიძლება რაღაც ვალდებულებები დააწესო, სახელმწიფომ აიღოს ვალდებულებები, მაგრამ ის არარეალისტური იყოს სრულად. იურისტი ბრძანდებით მესმის, მაგრამ უშვებთ თუ არა ეკონომისტი, მაგრამ უშვებთ თუ არა, როგორც ვთქვა, კომპრომის აი ამ თვალსაზრისით, როცა კი არის ვთქვათ რაღაც კარგი იქნებოდა, რომ ეს აგვეღო თავზე, მაგრამ ვერ უზრუნველ ვყოფთ.
გააჩნია საკითხი, ხა გააჩნია უფლებებს. ზოგადად პრობლემა არის, რომ ესე ტოტალურად ზოგად შეზღუდვას ვერ დააწესებ, იმიტომ რომ არის ზოგიერთი უფლება, რომელიც აბსოლუტურია, მაგალითად ღირსების უფლება, და რაც არ უნდა ეკონომიკურად გიჭირდეს სახელმწიფოს, ამ უფლებას ვერ დაარღვევ და ვერ ჩაერევი ამ უფლებაში. ისევ როგორც სიცოცხლის უფლება, ანუ რა დონეზე რა პრობლემა უნდა ქონდეს სახელმწიფოს ისეთი, რომ სიცოცხლის უფლებაში უხეშად ჩაერიოს და ეს გაამართლოს ეკონომიკური საფუძვლით, ან საკვები სასმით უზრუნველყოფა, ან ცხოვრების საცხოვრებლად საჭირო პირობები რო დაუკმაყოფილოს ბავშვს. ამ ნაწილშიც კომპრომისი არის დაუშვებელი. მაგრამ ზოგადი ჩანაწერაც ასევე სხვადასხვა ქვეყნების აქტებში გვხვდება და მათ შორის კონვენციაც ითვალისწინებს, ეს არის ეკონომიკურ, კულტურულ და სოციალურ უფლებებთან მიმართებით საგამონაკლისო შემთხვევა, ოღონდ სახელმწიფომ თავის ეკონომიკური შესაძლებლობების მაქსიმუმი უნდა გამოიყენოს, ან უნდა გაჩვენოს, რომ ყველაფერს აკეთებს, მაგრამ უკვე რესურსი აღარ აქვს და ვერ ასრულებს მოკლედ ამ ვალდებულებას. მაგრამ ჩვენთან ესეთი ზოგადი ჩანაწერი, რომ ეკონომიკური საფუძვლით შეიძლება შეზღუდვა გამართლდეს, არის ძალიან სახიფათო, იმიტომ რომ ბევრი რამ შეიძლება ჩათვალონ, რომ აი ეკონომიკური საშუალება არ გვაქვს და შესაბამისად ამ უფლებებს ვერ ვიცავთ.
ან და შეიძლება რომ უფრო დაზუსტებული იყოს ეს ეკონომიკური საფუძველი, რა შეიძლება
იყოს რაც შეიძლება დეტალ შეზღუდვა ყოველთვის უნდა იყოს საკანონმდებლო აქტით გაწერილი, უნდა იყოს აუცილებელი და რა თქმა უნდა არ უნდა იყოს ბუნდოვანი და მრავალგვარი განმარტების შესაძლებლობას არ უნდა ტოვებდეს.
ბავშვთა მიმართ ძალადობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი გამოწვევა ჩვენი საზოგადოებისთვის, რაღაც ესე განყენებულად და დისტანციურად არ ვამბობ და არ ვლაპარაკობ ამაზე. რა ცვლის ამ კუთხით? პროექტია ჯერჯერობით მესმის, მაგრამ აი რა ხდება, რა სიახლე იქნება ამ თვალსაზრისით?
სამწუხაროდ
ისე ბავშვს რა იარაღს აძლევს ბავშვს ხელში საკანონმდებლო სკოლის ხმობ თავის დაცვისთვის?
საბწუხაროდ ამ ჩანაწერთან ან ძალდობისგან დაცვასთან მიმართებით რაიმე დამაზუსტებელი ჩანაწერი არსებობს და ამიტომ გაგვიკვირდა ეს მოლოდინი ზუსტად ეს იყო რომ ძალდობისგან დაცვის ძალიან დეტალურ რეგულაციები შეგხვდებოდა სტანდარტი იქნებოდა უფრო მაღალი დაცვის მეტი მექანიზმი ექნებოდა ბავშვებს ამით მათი სხვა მდგომარეობა გაუმჯობესდებოდა მაგრამ მსგავსი ჩანაწერი არ ხვდება მაგრამ ხვდება მაგალითად რელიგიის თავისუფლებასთან მიმართებით ასაკობრივი ცენზის დაწესება რომ 14 წლის ასაკიდან თავისუფლად შეუძლია ბავშვს მიაკუთვნოს რომელიმე რელიგიას საკუთარი თავი, რაც წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ 13 წლის ბავშვს შეუძლია რომელიმე რელიგიის აღმსარებელი იყოს და ძალიან აქტიურადაც განახორციელებდეს რელიგიას. ანუ ვერ ხვდებით ამგვარი ასაკობრივი ცენზის
შემოღებას. 14 წელი რა არის ესეთი?
ანუ არ ვიცით, ესეც საიდან გაჩნდა მსგავსი ჩანაწერი.
14 წლის ასაკში ესე კარგად
ვარ. ერთადერთი 14 წლის ასაკთან რაც კავშირში არის, სისხლსამართლებრივი პასუხისმგებლობის ასაკი არის, სისხლსამართლის კოდექსით დადგენილი, თუმცა ანუ რელიგიის თავისუფლებასთან კავშირს ვერ ხედავთ და ანსაერთოდ რატო უნდა იყოს ასაკობრივი ცენზი, ანუ მიზანს ვერ ხვდებით და დასაბუთება რა არის?
ისედაც თქვენ თავისუფალია.
არ ვიცით, ანუ ისედაც თავისუფალია და 13 წლის ბავშვმა რატო ვერ უნდა მიაკუთვნოს თავი რომელიმე რელიგიას თავისუფლად? ფილმის ჩარევის გარეშე ვერ ხვდებით, ანუ დაუსაბუთებელი არის მოკლედ. მაშინ როდესაც
თუ მაინც მომწიფების ასე ვთქვათ, რომ უძახიან ასე ვთქვათ დასრულობის ასაკში შეიძლება სხვას მიაკუთვნოს კიდევ თუ საჭიროდ ჩათვლის ან დარჩეს იგივე რელიგიის აღსარებლად ან საერთოდ არ იყოს არცერთი რელიგიის აღსარებელი. ხო, აი მესმის რასაც ბრძანებს. ანუ ეს ამ ნაწილს არ უნდა ეხებოდა სავარაუდოდ.
ანუ რა ვერ ხვდებით, ეხა ან ვერ ხვდებით ასაკი რა შუაში არის, ანუ ნებისმიერ ადამიანს როცა უნდა მაშინ აღიარებს რომელიმე რელიგიას ან შე ცვლის თავის რელიგიურ აღსარებლობას.
აი თქვენ ბძანეთ დასაწყისში და ესე არ გამომრჩა, ასე ვთქვათ, რომ ბავშვებთან უნდა იყოს ეს მიტანილი, რაღაცა დიალოგი მათ უნდა მოусმინოთ. როგორ წარმოგიდგენიათ?
ეს არის საჯარო განხილვების ორგანიზება. მე გესმის, რომ ყველა ბავშვთან ამას ვერ მივიტანთ, მაგრამ მინიმუმ რაღაც კონკრეტული ჯგუფის მოსაზრება მაინც უნდა მოვისმენთ. არა თუ ბავშვებისთვის მივხედავთ იმის, რომ ჩვენ კოალიცია ბავშვებისა და ახალგაზრდებისთვის წარმოადგენთ მათ შორის ამ კოალიციას, წერილობით მიმართეთ კომიტეტს, რომ მომზადების პროცესში ყოფილიყავით ჩართული, რომ თქვათ, ის არ მიგვეღო, რაც დღეს მივიღეთ, მაგრამ ამ პროცესში ჩვენ არ ჩაქვთეს და ხედავთ, რომ ძალიან ბევრი ხარვეზი არის ამ კანდებლო აქტში. იმდანად ბევრი ხარვეზი, რომ ამის გამოწორება ფაქტობრივად შეუძლებელია თავიდან უნდა მოხდეს ამ კოდექსის დაწერა, იმიტომ რომ თავიდანვე არ არის იმ სულისკვეთებით დაწერილი კოდექსი, რომ ბავშვის ინტერესი, საუკეთესო ინტერესი არის პრიორიტეტი და ბავშვის ღირსება, რომ ყველაფერზე მაღლა დგას. ანუ ამ სულისკვეთებით არიწება. აი პირველივე მუხლში რასაც ვკითხულობთ არის ის, რომ კოდექსი ადგენს აი ბავშვის ქცევის მართვას და მისთვის ვალდებულებების განსაზღვრის კრიტერიუმებს. ანუ უკვე იმ თავითვე ჩანს, რომ უფლებები არის მეორე ხარისხოვანი და პრიორიტეტული არის ვალდებულებები და ბავშვის ქცევა, ანუ ბავშვის ქცევას არ ჭირდება საკანონმდებლო დონეზე რეგულაცია. ისედაც ვიცით, რომ თუ ბავშვის ფრთა რაიმე დარღვევა იქნება, ამაზე მისი ასაკიდან გამომდინარე მოხდება რეაგირება.
სულთიღა დაგვრჩა. ახლა რა, ასე ვთქვათ, რა ტიპის კომუნიკაცია გაქვთ? რისი თქვენ ბრძანებთ, რომ საერთოდ თავიდან არის დასაწერი სულ სხვა სულისკვეთებით, ასე ვთქვათ, და ამოცანის გათვალისწინებით. რა პერსპექტივა აქვს ამას?
რამდენი ჩვენთვის ცნობილია დღეს ამ უბრალოდ ამ
თქვენ თავად აპირებთ თუ არა? აი ნახევარი წუთი ბოდიში უკვე დრო ძალიან გავხარჯე. თქვენ აპირებთ თუ არა კომუნიკაციას აი ამ დოკუმენტისა ბავშვებთან?
რა თქმა უნდა, ჩვენ გეგმავთ ამათ შორის მედია საშუალებებსაც ვთხოვეთ, რომ დაგხმარებოდნენ ამ ყველაფრის ორგანიზებაში. გარდა ამისა, კომიტეტს ამ კვირაში აქვს სამი შეხვედრა დაგეგმილი, მაგრამ სამი შეხვედრა არ იქნება საკმარისი ამისთვის და ბუნებრივია ეს განხილვის პროცესი უნდა გაგრძელდეს და საზოგადოების ფართო ჩართულობით, იმიტომ რომ მხოლოდ არასამთავრობო ორგანიზაციები, არასაზოგადოება, მშობლები, მასწავლებლები, ბავშვები უნდა ჩაერთონ ამ პროცესში, რომ შედეგი იყოს.